Vet Navalni është arrestuar të hënën përpara se të niste protesta në Moskë dhe është dënuar me 30 ditë burgim për, siç është thënë, organizimin e tubimeve të paautorizuara. Shtëpia e Bardhi ka bërë thirrje Rusisë të lirojë të gjithë demonstruesit, duke thënë se arrestimi i tyre është fyerje ndaj vlerave themelore demokratike. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se arrestimi protestuesve paqësor kërcënon lirinë themelore të shprehjes. Shtypja e protestave tregon se autoritetet përbuzin të drejtat themelore të njeriut, tha organizata Amnesty International. Navalni ka thirrur protesta mbarkëmtare më 12 qershor për të kundërshtuar, siç ka thënë ai, sistemin e korrupsionit dhe nepotizmin e kryesuar nga presidenti rus Vladimir Putin.
Я не наблюдал её своими глазами, но и московская, и питерская акции они были большие.
Nuk i kam parë protestat me sytë mi, por edhe tubimet në Moskë dhe në Shënë Petersburg kanë qenë të mëdha. Dhe në të dyja vendet autoritetet kanë bërë gjithçka për të zvogëluar numrin e pjesëmarrësve. Jam shumë i lumtur që njerëzit kanë dalë, jam krenar që jam pjesë e kësaj lëvizje, dhe që njerëz të guximshëm dhe të mrekullueshëm nuk kanë frikë të dalin në rrugë, madje edhe me kërcënimin e arrestimit, tha Navalni për gazetarët në dhomën e gjykatës në Moskë. Navalni ka akuzuar kryeministrin rus Dmitri Medvedev për akumulimin e një pasurie të madhe private. Medvedev e ka muhuar këtë gjë. Në thirrjen për protesta më 12 qershor, Navalni ka thënë: "Dua ndryshime, dua të jetoj në një shtet modern demokratik, dua që taksat tona të konvertohen në rrugë, shkolla dhe spitale, jo në jate, pallate e vreshta." Navalni ka organizuar protesta të ngjashme antikorrupsion edhe në muajin mars, të cilat po ashtu kanë përfunduar me qindra të arrestuar. Navalni, 41 vjeç, synon të garojë në zgjedhjet presidenciale vitin e ardhshëm, por Putin, i cili mban pushtetin e Rusi, qysh në vitin 1999, herë si president, herë si kryeministër, pritet të siguroj mandatin e katërt presidencial.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Iranit Mohamed Javad Zarif akuzoi Arabin Saudite për mbështetje aktive të grupeve terroriste në Perëndim dhe lindje të Iranit. Duke folur në margjina të një konference në Oslo, Zarif tha se Teherani ka njoftime se Arabia Saudite është angazhuar në mënyrë aktive në promovimin e grupeve terroriste në provincën juglindore Sistan-Baluchistan të Iranit. Kjo provincë kufizohet me Afganistanin dhe Pakistanin dhe ka popullsi të madhe sunite. Në anën perëndimore po bëhet i njëjti aktivitet, tha Zarif. A i bërë këto komente pak dit pas sulmeve vdekje prurse në parlamentin e Iranit dhe në templin e Ayatollah Khomeinit në Teheran. Përgjithsinë për këto sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik, ndërsa zyrtarët iranian kanë përsëritur akuzat se Arabia Saudite i financon militantet islamik përfshirë Shtetin Islamik. Kremlini tha se presidenti rus Vladimir Putin dhe mbreti saudit Salman kanë biseduar përmes telefonit për krizën diplomatike rreth Katarit. Në deklaratën e Kremlinit thuhet se mosmarrveshja midis Katarit dhe disa vendeve arabe në Lindjen e Mesme nuk u ndihmon përpjekjeve për zgjedhjen e konfliktit në Siri ose luftës kundër terrorizmit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Egjipti kanë ndërprerë lidhjet me Katarin duke akuzuar atë për mbështetje të ekstremistëve islamik dhe të Iranit. Doha i ka hedhur poshtë këto akuza. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë të martën se izolimi ekonomik dhe politikë i Katarit është njerëzor dhe kundër vlerave islamike. Është sikur të jetë marrë dënim me vdekje për Katarin, tha Erdogan. Irani në anën tjetër po ashtu e mbështet Katarin. Një audio mesazh që thuhet se vjen nga zëdhënësi i grupit militant Shteti Islamik u bën thirrje ndjekësve të kryejnë sulme në Shtetet e Bashkuara, Evropë, Rusi, Australi, Irak, Siri, Iran dhe Filipine gjatë muajit të Ramazanit. Mesazhi është përndarë në platformën Telegram dhe i është atribuar zëdhënësi të grupit Abi al-Hasan al-Muajer. Vërtetësia e regjistrimit nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, por zëri është i njëjtë me një audio mesazh të mëhershëm që thuhej se ishte nga Al-Muajer. Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme terroriste në Evropë, përfshirë atë në Londër që ka ndodhur në fillim të këtij muaji, duke lënë të vrarë 7 persona.
Zyrtarët në Maryland dhe Washington ngritën padi kundër presidentit amerikan Donald Trump, për si shtan pranim të pagesave nga qeveritë huaja përmes perandorisë së tij të biznesit. Padi citoi një nën të kushtetutës, i cili thotë se asnjë zyrtar federal nuk duhet të pranoj dhuratë ose pagesë nga një qeveri e huaj. Padia e cila u ngrit nga prokurorët e përgjithshëm të Washingtonit dhe Marylandit, Carl Racine dhe Brian Frosh, pretendon se Trump është duke shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën. Asnjëherë në historinë e këtij vendi nuk kemi pasur president me kësolloj nga tresash biznesore ose president që nuk pranon të distancohet në mënyrë adekuate nga pronat e tij, tha prokurori Racine. Shtëpia e Bardh i ka mohuar pretendimet. Hakerët që besohet se kanë lidhje me qeverinë e Rusisë kanë krijuar një armë kibernetike që ka potencial të jetë mjaft shkatruese për sistemet elektrike në botë, than ulumtuesit. Softverit, të cilin ulumtuesit e kanë quajtur Industrial Destroyer, ka penguar sistemin elektrik në Ukrainë në muajin dhjetor. Firma për sigurinë kibernetike Dragos me sedi në Washington ka thënë se hakerët e qeverisë ruse kanë treguar interes për të sulmuar rrjetet e energjisë elektrike edhe në vendet e tjera përfshirë Shtetet e Bashkuara. Softveri është në gjendje të sulmojë sistemet e energjisë elektrike në Evropë dhe Azi dhe me modifikime të vogla mund të përdoret edhe në SBA dhe të shkaktojë ndërprerje deri në disa ditë, kanë thënë Dragos. Ligjvënësit hungarez miratua një ligj kontraverz mbi organizatat jo qeveritare të financuara nga jashtë. Ligji kërkon grupeve të marrë që marrin mbi $26,000 fonde të huaja në vit të regjistrohen si organizatat të mbështetura nga jashtë, për ndryshe rrezikojnë të mbyllen. Me ligjin e ri, organizatave jo qeveritare që po ashtu u kërkohet të bëjnë të ditur çdo sponsor të huaj që u afron atyre mbi $1,800 në vit. Ligji është hartuar nga qeveria e kryeministrit Viktor Orban, e cila ka thënë se masa synon të përmirësojë i transparencën si dhe të luftoj shpërljarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. Grupet ndërkombëtare të drejtave të njerëzit thonë se me ligjin e ri synohet të heshtën zërat kritik. Parlamenti Evropian muajin e kaluar ka dënuar Hungarinë për përkeqësim serioz të sundimit të ligjit dhe i ka bërë thirrje qeverisë të tërheqë ligjin në fjalë. Zyra prokurorit të shtetit në Madrid ka thënë se ka ngritur padi kundër yllit të futbollit Cristiano Ronaldo në ndyshimet se ka mashtruar autoritetet spanjolle të tatimit në periudhën 2011-2014. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se Ronaldo me vedije ka përdorur një strukturë biznesore të krijuar në vitin 2010. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsëritni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 21. Miro dëgjofshim.